Penzion se nacházel na jižním okraji vsi. Pod ním dále k jihu běžela cesta od západu z údolí od Divišova a pokračovala přímo na východ po vrstevnici na Ostružno. Od ní se u kapličky a nynější brány ranče oddělovala jihovýchodní cesta k hradu Kašperku. Od cesty spadal terén do údolí loukou, na které ležela nová losí pastvina a ohrada. V ostrém trojúhelníku mezi cestami na hrad a na Ostružno se na louce bez ohradníku pásly normální krávy, ovce, někdy i kozy. Východně od penzionu, hned u brány ranče, ležely budovy se stájemi a krmivem pro tento běžný dobytek hned za budovami ona kozí pastvina, přes kterou šel v noci mrkvička Thor, na východ od kozí pastviny a na sever od cesty do Ostružna se rozkládala další louka s výběhy pro koně a za výběhy pak domek, kde bydlela bývalá rančerova žena. Od výběhu a domku se k severovýchodu táhly zalesněné jižní svahy sedla. Severně od penzionu bylo prázdné prostranství s kašnou, bývalá humpolecká náves, na severním konci návsi stály stodoly a budovy s nářadím a zásobami pro zvířata. Také zde bydlel chlápek, který se o zvířata staral. Ověřil jsem si, že správce ze svého domku vůbec nemohl vidět k místu, kde vrah porušil bizoní ohradu. Na severozápadním konci vsi stál osamělý barák s dávno nepoužívaným a trávou zarostlým ohništěm a totemištěm na obdélníku pozemku, který Andriskovi nepatřil. To byl jejich oddílový barák a dodnes patřil tomu jejich vedoucímu. Na západ a na sever od Humpolce se půda svažovala do údolí k prameništi Divišovského potoka a sestupovala v terasách, na jejich hranách rostly pásy lískového křoví a bříz. Celý tenhle prostor tvořil velký výběh bizonů, který obkličoval Humpolec téměř ze tří stran a na jihovýchodním cípu se krátce dotýkal kozí a koňské ohrady. Právě zde byla ohrada pobořená neznámým pachatelem. Šel jsem se ven rozhlídnout osobně a pro tentokrát jsem si převlékl starší džíny a opraný svetr, šaty vhodnější do lesa. Jděte se najíst, doporučil mi Wolf, který se také potloukal venku po ranči. V kuchyni jsou namazané chleby a uvařené kafe. Takovou o nás máte starost, předstíral jsem údiv. Takovou starost máme o každého. Víte, to bylo vlastně na oddíle zvláštní. Vždycky bylo k dispozici dost jídla. Vozili se sem přebytky a zásoby z internátní jídelny. Byl to erár a my k tomu eráru nějak patřili. Plné skříně nejrůznějších konzerv, čajů, cukru, koření, sladkostí, sušenek, kompotu a zavařenin, velké pytle s moukou, krupičkou, čočkou a vším možným. Když jste zrovna nedržel hlad jako zkoušku, nikdo vám nebránil se nadspat až k prasknutí. Vždycky se vozilo čerstvé maso. Protože jsme se střídali ve službách v kuchyni, naučili nás i vařit. Mungo říkával, že uvařit si umí každej trouba, ale umění je uvařit toho dost, uvařit levně a pro 50 lidí. Jedlo se tady zdravě. Samé tuky a mastnoty, dobré červené maso, špek a vajíčka, čokolády a kondenzovaná mléka. Díky, už jsem jedl, ujistil jsem ho. Můžete mě tu provést? Kývl, že může, a zamířil kolem stodoly k její zadní stěně. Tohle nebyla stodola, ukázal. Bývaly tu jen zbytky kamenných zdí zarostlé ze všech stran kopřivami. Uvnitř zdí naší oddílový předchůdce vykopali obrovskou jámu a tam se celá léta házely prázdné konzervy. Hned při mé první službě si Mungo všiml, že neumím pořádně pracovat s otvírákem. Ukázal mi, jak se dá otevřít konzerva s sekerou a dalšími nástroji. Pak mě odvedl sem k jámě plné plechovek, možná tisíců konzerv. Musel jsem je všechny otevřít z druhé strany. Seděl jsem na tom 2 dny a nikdy jsem nezapomněl, jak se otvírají konzervy. Umím to čistě a rychle, téměř čímkoliv, včetně ostrého kamene. Umím je otevřít nožem tak, abych nestupil ostří, otevřu paštiku sekerou tak jemně, že to vypadá jako od otvíráku, a dokázal bych to i špičatým klackem. Otevřel bych i rytíře v brnění, než by řekl švec. Zasmál jsem se při představě pubertálního výrostka s hlavou plnou snů a ideálů, který musí namísto tesání totemu a střílení z luku 2 dny sedět nad jámou a otvírat jednu plechovku za druhou. Wolf mi pak vysvětloval, že dnes je celý areál bývalé vesnice vyčištěný, přehledný a upravený. Tehdy byl celý vršek kopce hustě zarostlý houštím, trním a kopřivovým pralesem. Byly zde houštiny lísek, šípkové trní a hloží. Vedlo tím jenom pár vyšlapaných cestiček a nikdo nikdy neměl přehled o tom, jak byla kdysi vesnice stavěná. Každý vnímal jen fragmenty a místa, kde se právě nacházel. A tak to zřejmě v očích těch kluků bylo tehdy i s celým světem. Byl nepřehledný a působil dojmem nekonečného pralesa, kterým je nutné se prodírat a prosekávat, který musí být teprve civilizován a po částech zpřehledněn. Předtím prozkoumán odvážnými výpravami. Tenhle houštinami zarostlý kopec i celý svět byly místem pro velkou fantazii. Andrýsek to vzal do ruky jinak, byl pragmatik a chtěl svět i Humpolec pragmaticky využít. Všechno posekal a vykořenil, získal přehled i kontrolu. Postavil ploty, rozšířil a upravil cesty, nechal tu jenom to užitečné, co neslo nějaký zisk. Trávu pro zvěř, stromy pro dřevo nebo plody, žádné sny a žádné fantazie. Andrýsek nesnil, ale dobýval, budoval a kontroloval. Díky takovým, jako byl Andrýsek, nakonec zmizel jejich klukovský prales. Díky takovým budovatelům přestal svět lidí potřebovat skauty, objevitele a nakonec i dobyvatele. Potřeboval jen údržbáře. Potom Wolf řekl, že si chce promluvit s hlídačem zvířat a kývl k jeho domku za stodolou. Má alibi, prozradil se mu, jmenuje se Čížek. Ještě ho musíme ověřit, ale vypadá to, že od úterka do neděle byl dole v sušici u nějaké ženské a bylo tam více osob, takže bude mít i svědky. Andrýska viděl naposledy před týdnem pondělí popolední, když mu šel oznámit, že odchází dolů do města. Včera byl odpoledne v Ostružně v hospodě. Šel tam ještě za světla a vrátil se kolem 2 ráno. Mazal tam z dětky z Nezdic mariáš, takže má také svědky a nemohl nasypat ta jablka, protože to se stalo posetnění. Ve 2 už byl ten váš kamarád po smrti. Když se správce vrátil, šel hned spát a nekontroloval, kde jsou zrovna bizoni. No, je to záhada, souhlasil Wolf. Kromě toho Číška tu nikde v okolí není živá duše. A přece to musel udělat někdo, kdo má možnost nás pozorovat po celé hodiny a vystihnout tu nejvhodnější chvíli. Za řečí mě dovedl k oddílovému totemišti. Ukázal na poněkud strouchivělý, ale ještě stojící do země zapuštěný kmen o průměru dobře 0,5 metru. Mučící kůl, řekl. Kdysi jsem ho pomáhal stavět. Krátce poté, když jsme sem s oddílem začali jezdit, vypukla nějaká epidemie stromové sněti a začaly hromadně umírat jilmy. Všude tu rostly obrovské jilmy a do 2 let to byly jen holé bílé kosti zemřelých oblud trčící z okolní zeleně. Mungo nás učil je kácet tak, aby kmen dopadl na přesně určené místo. Porcovali jsme je dlouhými pilami bez rámu, takzvanými kapry. I tak trvalo hodinu, než 2 lidé odřízli 1 metr silný koláč. Jenže když jste ten koláč rozštípal sekerou na polínka, byla jich plná kůlna. Celé víkendy jsme tu řezali a nakonec jsem získal schopnost udržet jednotvárný pohyb těla a ruky i několik hodin. I tak se tu hromadily neskutečné haldy dřeva. Dlabali jsme z kmenů lavičky a kde co všechno. Učili nás štípat je pomocí palic a klínů. Učili nás štípat z nich celé dřevěné desky a fošny, které se potom dali vyhladit jako deska stolu. Vypalovali jsme ty kmeny zevnitř a vyráběli z nich bubínky indiánské tamtamy. Wolfův mučící kůl stál u ohniště přímo naproti dveřím oddílového baráku. Wolf mi vysvětlil, že se dům zachoval z původní německé vesnice, kde sloužil jako škola. Zvenku mi popsal, jak jsou uvnitř uspořádány místnosti. Celou polovinu domu prý tvořila 1 velká místnost bývalá třída. V 2. polovině byl sklad dřeva a nářadí, sklad potravin, dobře vybavená dílna, záchod, kuchyně a 2 menší místnosti, v níž kdysi spávalo vedení oddílu. Dům teď vypadal omšele. Jednoznačně šlo vedle Andrýskova ranče o nejvíce sešlou budovu. Omítka se již na mnoha místech odlupovala, okapy proděravěla rez a některé tašky na střeše byly puklé. Na zahradě obehnané rozpadlou kamennou zítkou tlely závěje starého černého listí, které již pár let nikdo nezhrabal a kterým prorůstala vysoká nesekaná a nyní suchá metlice. Staré splaněné jabloně potáhl mech. I těsně kolem zdí domu začínala vyrůstat vysoká tráva plná kopřiv a všelijakého tuhého plevele. Pozemek nebyl nikterak oplocený a oddělený od Andrýskova ranče a nikomu ani nevadilo, že sem Andrýsek pouští ovce a kozy, aby okolí alespoň vypásli, když se to nesekalo. Mungo je na to sám, hádal Wolf. Dokud jsem jezdil oddíl, měl vždycky dost lidí na práci. Tady se nahazovalo, natíralo barvou, dokonce se okolo celého baráku kopala drenáž a vysypávala se kamením kvůli vlhkosti. Vzal jsem zakliku a bylo zamčeno. Zvonek tu nebyl, zkoušel jsem zabouchat, ale barák byl evidentně už dlouho prázdný. Byl studený a z komína se nekouřilo, ani nebyl vidět chvějící se teplý vzduch nad ním. Wolf barák obešel a zkoušel okna, na kterých byly zevnitř pověšené husté zaštědlé záclony, takže se nedalo zahlédnout nic, jen hojné pavučiny a závěje mrtvých much na parapetech. Prohlédl jsem si zem u dveří a oken. Hledáte stopy? Uškyl by se Wolf. Kdepak? Kdyby se tu schovával náš vrah, na tuhle maličkost by jistě nezapomněl. Takovou chybu by neudělal. Odcházel a přicházel by tak, aby nenechal stopy. To nás napadlo už včera a ani Atahualpa nic nenašel. Okna jsou zavřený zevnitř. Bez topení v kamnech tam musí být zima jako v morně. Dveře jsou taky zamčený a ve střeše není žádný vikýř. O podzemní chodbě nic nevím. Kdyby se tu chtěl schovávat vrah, musel by se dovnitř nějak vloupat a to bychom poznali. Pochybuju, že by riskoval, protože tohle nás muselo napadnout hned, jak jsme sem přijeli. Mý starý kulometný hnízdo z betonu 635. Ty jsi vidělo, že nikdá nevolí zlo nás, ale vůbec nic uplynulých let. Jsem stará, ohmataná pažba, mám ale na to doktorát. Správná je na bubínku ražba a kdo se mejlí, nemejlí se rád. Pátrači se vrátili bez výsledku, vlastně s tím výsledkem, že tu nikde v okolí nikdo není. Nenašli žádné dočasné obydlí, žádné skryté ohniště nebo známku po přespávání. Na kamenitých cestách nebyly stopy vidět a ani v bahnitých okrajích louží nic nenašli. Když tak staré, deštěm skoro smazané otisky. V okolí ranče se tu a tam vyskytovaly stopy správce nebo slídy. Pokud šel slída na hrad sám, musel jít přes lesy přímým směrem. Byli nasedle i na pustém hrádku a žádné stopy po pádu ani žlutou hlínu nenašli, což jsem očekával. Od jínu se tu spadnout nedalo, alespoň ne tak blízko, aby pak bylo možné tělo během hodiny dotáhnout na hrad. Už vůbec nikde se nevyskytovala žlutá hlína. Jakoby andělů chór tam z půlnoční strany hor, píseň divnou začal hrát. Vím, proč vítr teď přestal vát. Goodbye, joe, 6 bílejch koní už mě veze tmou. Řekl jsem ostatním, že jdu za Můrou a že chci jít sám. To bylo okolo 8 večer a na kraj už padala tma. Vzal jsem si nůž a modrý laser, kterým jsem mohl vypálit oči komukoliv na 50 metrů. Byli zcela vážní a nevtipkovali. Kachna mi podal kovovou píšťalku. Tak alespoň pískni, kdyby něco. To tady určitě uslyšíme. Pes to určitě uslyší. Nezopakoval jsem Thorovu chybu a nešel po louce kolem bizonu. Vyrazil jsem přímo po rozblácené cestě na východ, abych z ní po několika stech metrech u studánky odbočil na louku a vydal se přímo k domku. Pochopitelně jsem si nesvítil žádnou baterkou a svítit jsem nepotřeboval. Noc byla bez mraku a také bez měsíce, takže dost temná, ale pohyboval jsem se ve známém terénu a neclonila mi výhled žádná mlha. Kdysi jsem takhle mnohokrát šlapal celé hodiny v noci ze sušice, abych se dostal sem na oddílový barák. Využil jsem všechny triky, které se využít dali. Občas se nečekaně a prudce zastavit, stuhnout a naslouchat, jestli se někde neozve šelest nebo kroky. Neozvali. Občas hodit před sebe kámen nebo klacek, abych vyprovokoval k náhlé reakci toho, kdo by tam mohl číhat u cesty. Jenže nikdo, kromě legionářů, nemohl vědět, že tudy půjdu právě v tuhle dobu a kdyby se někdo terénem přesouval za mnou nebo přede mě, slyšel by ho. Cestu lemovalo husté křoví lískových kořešáků a za ním po obou stranách byla jen vysoká tráva. Nedalo se tu v noci přesouvat bezhlučně. To, co mě čekalo, bylo horší než setkání s nějakým vrahem. A přece jsem to musel absolvovat už proto, aby mě to nerozptylovalo v pátrání, abych se mohl soustředit na svůj prvořadý úkol pomáhat legionářům a objasnit smrt dvou svých starých kamarádů. Tam v domku u lesa si v poklidu žila Můra. Pravděpodobně se právě teď motala v kuchyni a vařila kafe nebo tak něco. Absurdní situace. Na pokraji noci jí náhle u dveří zaklepe chlap, kterého 25 let neviděla, aby si vyřešil nějaké dávné citové pnutí. Tomu se říká smysl pro drama. Ale já to vyřešit musel, abych se zbavil prokletí tak či onak. Buď to budu zklamaný a osvobodí mě poznání, že jsem starý blbec, nebo se nějak domluvíme a usmíříme to spolu. Než jsem překonal dlouhou otevřenou louku, všechno se mi to vracelo živě a v barvách. My připluli jsme lodí přes temnej oceán a v zaprášený torně já uschlou růži mám. Můra byla číslo, jedna z holek dívčí oddílové družiny a aby jí mohla zůstat, musela se osvědčit podobně, jako jsme se osvědčovali my v klukovských družinách. musela mít podobné vlastnosti i spády. Tyhle holky teď definovaly před mým vnitřním zrakem a skoro všechny jsem si je ještě pamatoval jmény. Dlouho zůstávaly nezadané, hezké, mírně nezodpovědné a hledající a nenáročné. Byly také dravé, prostořekné, někdy až ostré a s ničím se příliš netrápili, nefňukali a nestěžovali si. Tyhle holky se nemalovaly a nescháněly poslední módu. Byly přirozeně krásné, inteligentní a veselé. Šířily kolem sebe slunce, energii, legraci a pocit štěstí. Zároveň byly natolik drsné, že s oddílem a potom s námi legionáři vydrželi a natolik zkušené, že si nás udrželi od těla a vydobili si jistou úctu. Samozřejmě i oni chtěli všechno vyzkoušet a nic nevynechat. Jejich bezstarostnost mátla a klamala. Ve skutečnosti v nich někde uvnitř dřímaly takové ženy, jaké kdysi táhly s muži krytými vozy přes americké prérie na západ. Silné a vytrvalé, ochránkyně domovů a matky velkých rodin. Legie tuhle dívčí partu jaksi přirozeně zdědila po oddílu. Všechny byly skvělé, ale jedna z nich byla výjimečná, což nebyl pouze můj dojem. Můru tak trochu milovali všichni legionáři, ale přes všechnu snahu se s nikým z nás nezapletla. Odmítala vážnější vztah a větší důvěrnosti. Byla tu jakoby pro všechny, pro radost a konkrétně pro nikoho. Instinktivně jsem v ní tehdy vycítil jakýsi vnitřní smutek skrývaný veselostí a bezstarostností. Cítil jsem, jak její smutek rezonuje s mým smutkem ze světa a zbytí. Někde uvnitř v ní vězela temná místa, zárodky nostalgie a hledání. Tedy, pokud jsem se nemýlil a neviděl jsem to, co jsem jen chtěl vidět. Znali jsme se již od poloviny 70. let, ale vlastně jsem si Můry všiml pořádně až po příchodu z vojny, když se přidala k legii a vypadalo to, jako by i ona právě tehdy mě rozeznala mezi ostatními a začala mě vnímat osobně mnohem víc do hloubky a s větší pozorností. Byl jsem vším, co byli oni, ale byl jsem i někým jiným. Měl jsem intelektuální sklony, psal jsem, maloval, skládal básně a písně, hrál na kytaru a především začínal jsem o světě kolem sebe stále více přemýšlet. Stejně jako v ní bylo i ve mně jisté tajemství, které ji lákalo, stejně jako její tajemství lákalo mě. Po několika společných akcí mě navštívila doma. Nezdržovala se a s nějakým kroušením okolo a nehrála žádné hry. Chtěla něco vědět, tak prostě řekla, že přijde a přišla s tím, že zůstane na noc. V našem světě to tehdy vůbec nemuselo znamenat, že se se mnou chce vyspat. Jako jsme mezi sebou měli mužská bratrská pouta, dokázali jsme většinu nám blízkých holek vnímat jako sestry. Pěstovali jsme i mezi opačným pohlavím rovinu přátelství. Kdyby se chtěla pomilovat, jistě by mi to řekla. Možná chtěla a potřebovala se předtím rozhodnout. Přesto, jako by mi cosi nabízela, jako by mi vycházela vstříc. Působila křehce a bezbraně, ale uvnitř, stejně jako uvnitř mě samého, byla tvrdá jádra jakéhosi nedosažitelného a nevyslovitelného sdělení, které bylo třeba vycítit a pochopit beze slov. Celý večer jsme si povídali, pili víno a spali pak v jedné posteli. A já se, kromě letmého pohlazení, o nic nepokusil. Ani ona mi nevyšla vstříc. Byl jsem jako ochromený svým náhlým zjištěním. Přede mnou leželo cosi jako nebroušený drahokam a já ho nechtěl rozbít neopatrným úderem. Můra nebyla žádným pokusným materiálem pro mé chlapecké mindráky. Byla něčím, k čemu se člověk musel dlouho trpělivě a opatrně přibližovat, nebo jsem si to alespoň tak myslel. To, co z ní vyřazovalo, mě ochromilo. Ve vztahu k muže jsem od samého začátku neměl nic pod kontrolou. Nedovedl jsem si předvídat, byl jsem zmatený a zasažený a neorientoval jsem se, ale poprvé mi to ani trochu nevadilo. Takovou zamilovanost, jaké jsem tehdy podlehl, jsem doposud nikdy nepoznal. Můra nebyla na pohled žádná krasavice ve smyslu módních žurnálů. Byla něčím, po čem jsem měla dlouho jen toužit. Mohla být i něčím víc než rovnocenným partnerem. S úžasem jsem si postupně uvědomoval, že se dotýkám něčeho velkého, co mě hrozí vtáhnout a pohltit, aniž by mi to vadilo. Poprvé ve svém životě jsem se vůbec nechtěl bránit ani útočit. Příval, který mě zahltil, byl zcela jiného druhu, než s čím jsem se kdy setkal. Jakoby byla z jiného světa a přišla mě spasit, zachránit. Stála mimo všechna schémata a žvanění o lásce. Před můrou jsem se nikdy nezajišťoval, nepojišťoval, neplánoval, nepoužíval žádnou taktiku ani strategii. Zcela nahý a bezbraný jsem se tomu vydával na pospas a chtěl tím být pohlcen. Až mnohem později jsem dokázal popsat to, co jsem tehdy jen podvědomně cítil. Nástroje k pochopení mi dodalo po mnoha letech křesťanství, které má za to, že jedinec sám je neúplný, že muž i žena, pokud jsou sami, jsou jen poloviční člověk, že celého člověka vytvoří teprve spojení muže a ženy. U mnichů či kněží v celibátu doplní onu druhou polovinu sám Kristus. Pecka byla zkrátka mým ideálním doplňkem. Tak ideálním, že kromě samotného Boha nic dokonalejšího neexistovalo. Byla osudovou ženou, jakou ve svém životě potká málo který muž, byla ideálním zámkem ke klíči, byla ideální druhou polovinou. Kdyby se obě tyto poloviny, já a Můra, dostali k sobě na kritickou vzdálenost, srostly by v ideálního celého člověka, aniž by bylo možno objevit nějaký šef toho srůstu. Můra byla mou cestou k dokonalosti, která nemohla být z tohoto světa. Nikdy předtím ani potom jsem již nepotkal tak bytostný protějšek ke své osobě, jakým byla Můra. Protože neexistoval. Byla předmětem uctívání a já trnul hrůzou byt jen z myšlenky, že by mohlo být mou odpovědností tuto vzácnost chránit a pečovat o ní. Trnul jsem hrůzou z myšlenky, že bych to nedokázal, že bych ji zklamal a zároveň jsem se děsil, že mi to nebude dopřáno zkusit. Po tělesné stránce se mi Pecka líbila, i když bych určitě našel hezčí dívku, ale to, co jsem vytušil uvnitř, dělalo tělo nedůležitým. Samozřejmě jsem si dovedl představit, že bych se s ní miloval, ale vůbec by mi nevadilo, kdybych ji směl po celý život milovat netělesně. Kvůli této bytosti jsem byl okamžitě ochoten se vzdát všeho, včetně sama sebe, svých ambicí a plánů, svých představ i svého vidění světa. Kdyby byla kývla, mohlo to znamenat cokoliv, možná naprosté schoření na popel. Ne, Můra mě nezbavovala rozumu a já nepropadal žádnému blouznění, ale zcela převrátila hodnoty, se kterými doposud můj rozum nakládal a dala jim jiný význam a jiné pořadí.